อนโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องในพระธรรมบทอีกเช่นเคยเป็นเรื่องของพระเถระรูปหนึ่งชื่ออีปูปูติกัตตะติสสะเถระซึ่งแปลว่าพระติสสะผู้มีกายเน่ามีใจความเป็นเบื้องต้นว่าท่านเป็นบุตรของชาวเมืองสาวัตถีได้ฟังธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็บวชแบบมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธศาสนาตั้งใจเจริญธรรมคือศีลสมาธิปัญญามาโดยลำดับแต่ว่าต่อมาวันหนึ่งท่านเกิดป่วยที่ป่วยค่อนข้างแปลกมันเกิดเป็นปุ่มขึ้นตามตัวแล้วก็ขยายโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆในสุดปุ่มเหล่านั้นก็แตกออกไปมีน้ำเหลืองมีหนองอะไรไหลออกมาจนกินเข้าไปถึงกระดูกมีกลิ่นเหม็นเป็นที่สะอิดสะเอียนแก่พระภิกษุที่ดูแลรักษาในสุดทุกคนก็ทอดทิ้งท่านไปก็ดูแล้วก็คงบวชนานนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าผู้สติเวริกอันเตวสิกคือถ้าเป็นสติเวริกก็เรียกว่าเป็นอุปชาแล้วคือพวกสติเวริกอันเตวสิกของท่านเองก็สู้ไม่ไหวคือต้องทอดทิ้งไปท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าตอนใกล้รุ่งเนี่ยจะทรงตรวจดูสัตวโลกจะมีวิธีตรวจอยู่สองวิธีวิธีแรกก็คือไปตั้งมาตั้งเขาเรียกว่าขอบจักรวาลก่อนแล้วก็แผ่เข้ามาใกล้ประกันตะกุดีอีกวิธีหนึ่งก็เริ่มมองจากพระคันธกุฎีไปก็กระจายออกไปจนสู่ท่วงจักรวาลอย่างที่เคยพบว่าอย่างที่เคยพูดไว้ว่าบางคราวเนี่ยพระเจ้าเสด็จไปโปรดในโลกอื่นไปทรมานสัตว์ไปสอนสัตว์ในโลกอื่นเราเห็นเขามีวาสนาบารมีมีอัธยาศัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็เสด็จไปวันนั้นก็ทรงตรวจดูแล้วก็ปรากฏพระติสสะในปรากฏในขายพยานก็ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยว่าพระรูปนี้ที่จริงจะต้องบรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าหากว่าไม่มีที่พึ่งมันก็ไปไม่ได้ก็เห็นว่าพระองค์ตอนนั้นเองที่จะเป็นที่พึ่งได้ก็เลยก็เสด็จเป็นตำนองใกล้ๆกับตรวจดูบริเวณสถานที่ต่างๆแล้วก็ไปที่พระติสสะก็เริ่มต้มน้ำแล้วก็มาจัดการกับเรื่องร่างกายของพระติสสะพอพระเห็นข้าวก็กรูกันมาก็แย่งไปทำเองก็ขอให้พุทธเจ้าไม่ต้องทำพุทธเจ้าก็ยืนสั่งการนะฮะสั่งการให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างโน้นก็โดยวิธีก็เริ่มต้นมาจากการเอาผ้าจีวรที่คลุมร่างนี่ออกไปแล้วออกไปซักแล้วก็รดตัวท่านด้วยน้ำบุญอุ่นชำระร่างกายด้วยน้ำบุญอุ่นพอผ้าแห้งแล้วก็เปลี่ยนเอาจีวรมาคลุมตัวแล้วก็เอาผ้าสบงไปซักแล้วก็ชำระร่างกายของท่านจนเรียกว่าเป็นปกติพอสมควรแล้วพระเจ้าก็ไปยืนอยู่บนเหนือศีรษะของท่าน ือเป็นการใกล้ๆกันนำให้ท่านดูร่างกายของท่านบอกว่าศีรษะเธอจงดูร่างกายของเธอให้ดีไม่นานหรอกวิญญาณออกจากร่างแล้วก็จะถูกทอดทิ้งเหมือนกับท่อนไม้ท่อนหนึ่งรับสั่งเป็นพระคาถาที่ในการต่อมาเรามาสวดเขาเรียกคาถาบังสกุลบังสกุลเป็นนะฮะหมายความว่าคนที่ป่วยหนักๆแล้วก็จะใช้คาถานี้บังสกุลเป็นที่จริงก็เป็นการเทศสอนธรรมะคือให้ผู้ตายในดูที่เวทนาเวทนาคือความปวดความเมื่อยความเจ็บอะไรต่ออะไรต่างๆที่มันปรากฏแล้วก็เพ่งดูที่เวทนาตรงนั้นแล้วก็พิจารณาไปแล้วก็เจริญวิปัสสนาก็แล้วแต่วาสนาบารมีของท่านนะฮะจะไปถึงไหนแต่ว่ามันก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานประการหนึ่งก็รับสั่งว่าอจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหรอกปฐวิงอธิเศษสติจะล้มลงเหนือแผ่นดินจุดโดอเปตวิญญาโนปวิญญาณออกไปจากร่างแล้วนิรัตถังวะกะลิงกะรังก็จะเหมือนกระท่อนไม้ที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ก็เป็นแนวการเจริญกายกตาสติคือตรวจดูที่กายตัวเองแล้วก็ที่จริงก็เป็นเรื่องสากลนะฮะกายของคนเรามันก็เป็นอย่างนั้นเองเพราะชีวิตในแง่ของความเป็นจริงแล้วท่านแบ่งความตายออกไปเป็น3ลักษณะลักษณะหนึ่งเขาเรียกคณิกะมรณะคือตายอยู่ทุกขณะโดยเช่นว่าอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราเนี่ยมันก็เกิดดับเกิดดับก็ตายกันไปเรื่อยของเก่าก็ตายไปของใหม่ก็เกิดขึ้นแทนพวกเซลล์ต่างๆพวกอนูต่างๆไปในร่างกายมันเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็แตกดับไปเรื่อยๆเพียงแต่มันเกิดอาการไหลต่อเนื่องกันมาแต่นั่นเองเราจึงไม่ตายจริงคือไม่ได้หมดลมหายใจเพราะลมหายใจมันก็ต่อเนื่องด้วยอีกอย่างหนึ่งเป็นอาการละมรณะคือตายในคราวที่ยังไม่ถึงที่ตายมันก็เกิดขึ้นจากความประมาทของตัวเองบ้างการกระทำของคนอื่นบ้างกรรมเข้ามาตัดรอนบ้างนะก็แล้วแต่จริงๆแล้วอายุก็ยังอยู่กรรมก็ยังอยู่คือยังไม่ขาดแต่ว่าพอดีมันมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกอาจจะเป็นกรรมในอดีตเข้ามาตัดอาจจะเป็นความประมาทของตัวเองหรืออาจจะเป็นความพยายามของบุคคลอื่นแล้วก็ตายไปก็ตกลงว่าร่างกายมันก็ไม่นานทีนี้อีกแนวหนึ่งเนี่ยเรียกว่ากาลมรณะไอ้กาลมรณะนี่เราก็ไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่เพราะว่าคล้ายๆกับชีวิตที่ถูกกำหนดมาคือถ้าเราดูให้ดีแล้วเนี่ยแนวความเชื่อที่เขาเรียกว่าพรหมลิขิตเนี่ยที่จริงก็น่าฟังอยู่เหมือนกันนะฮะแต่เราเรียกว่ากรรมแต่นั่นเองคือบางทีเนี่ยเรื่องมันไม่ถึงคราวพระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จไม่ไปทำเพราะว่ามันยังไม่ถึงคราวแต่พอถึงคราวก็จะไปทำไปสอนไปเทศไปอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีกาละมันมีเทศะมันมีตัวบุคคลแล้วก็มันมีปัจจัยต่างๆเข้ามาสนับสนุนมันก็เหมือนกับการเผยแผ่ศาสนาในยุคต้นๆของพุทธเจ้าเนี่ยเราลองดูให้ดีว่าสำนักของพวกเช่นดินนะที่จริงอยู่ใกล้กับที่พุทธเจ้าตรัสรู้นิดเดียวนะฮะเดินไปนิดเดียวก็ถึงเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าต้องเสด็จขึ้นเหนือตั้ง200กว่ากิโลเพื่อไปโปรดท่านปัญญวัคคีย์แล้วก็ไปอยู่ที่นั่นตั้งหลายเดือนแล้วจึงลงมาที่นั่นนะฮะที่ใกล้ๆที่ตรัสรู้นะฮะ ก็มาโปรดผู้ปุราณชดินเพราะว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาหรือแม้แต่ว่าเสด็จโปรดพระญาติก็เหมือนกันได้ไว้รออยู่งั้นน่ะรออยู่มันยังไม่ถึงเวลาแล้วเวลามันไม่ให้มันก็ไม่ให้เพราะฉะนั้นมันแนวของสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยคือเหตุผลตนประมาณการชุมชนบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องประกอบกันบางทีการใช้เหตุผลของเราก็ไม่เหมาะสมแก่กลุ่มคนหรือแก่บุคคลมันก็ไปไม่ได้บางทีกลุ่มคนเหตุผลมันให้นะเหตุผลมันให้แต่กลุ่มคนไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะฟังมันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะงั้นมันก็ต้ององค์ประกอบเหล่านี้มันต้องไปด้วยกันทั้ง7ข้อความไม่รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลก็ต้องไปด้วยกันแล้วจึงจะเกิดประโยชน์เพราะนั้นการที่ตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เวลาที่จะตายสถานที่จะตายนะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เวลาของชีวิตเนี่ยเป็นมานิมิตหาเครื่องกำหนดหมายไม่ได้แต่ถ้าลองสังเกตว่าถ้าถึงคราวตายแล้วก็คือตายพระเจ้าบางทีก็รู้นะฮะรู้แต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้คนนี้ก็ต้องตายก็ต้องตายนะอย่างเรื่องต่อจากเรื่องนี้จริงๆก็เล่าเลยตอนนี้ก็ได้เรื่องนายนันทะโคบาลเป็นคนเลี้ยงโคของอนาถบิณฑิกเศรษฐีแต่ว่าฐานะจริงๆนี่ก็รวยเพียงแต่ว่าก็หนีราชภัยมาปลอมตัวเป็นคนเลี้ยงโคของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็บ้านก็ห่างจากบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็แสดงฐานะเขาจริงๆเนี่ยก็บ้างคั่งนะแต่ว่าอาศัยรูปแบบของคนเลี้ยงโคนิมนต์พระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ไปพระเจ้าไม่ไปรอเวลาพระทรงเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาเสร็จแล้วก็พอถึงเวลาก็เสด็จไปบิณฑบาตพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ไอ้นันทะโคบาลก็เดินข้าวก็ดีใจก็นิมนต์เข้าไปฉันที่บ้านพุทธเจ้าก็เทศได้ฟังแล้วท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าเสด็จกราบในท่านตามส่งมาถึงจุดหนึ่งพุทธเจ้าบอกให้กลับได้แล้วพอท่านกลับไปหน่อยเดียวคล้อยหลังพุทธเจ้าหนุกเดียวก็ถูกนายพรานฆ่าตายภิกษุที่เดินตามมาทีหลังก็โวยวายใหญ่เลยเนี่ยเพราะพระองค์เสด็จมาเนี่ยนายนันทะโคบาลยังถูกฆ่าตายถ้าโรงไม่เสด็จมาก็คงไม่ถูกฆ่าตายหรอกพระเจ้าบอกว่าจะมาหรือไม่มาเนี่ยมันไม่แปลกหรอกแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เขาต้องตายนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าเสด็จมาก็เพื่อประทานโสดาปัตติผลให้เขาคือตายก็ไม่ต้องตกนรกแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันช่วยไม่ได้เพราะเราเห็นทั้งสองเรื่องนี้มันจะมีลักษณะอย่างหนึ่งว่ากรรมมันมาด้วยกันคือบุญกับบาปนี่มาด้วยกันแล้วก็แย่งกันให้ผลเลยมาแย่งกันให้ผลเลยแล้วก็ทรงแสดงให้เห็นว่าประการสำคัญเนี่ยมันการถูกฆ่าในลักษณะนี้มันเป็นผลที่มาจากอกุศลกรรมนะก็ทรงแสดงให้เห็นว่าโจรกับโจรมาเจอกันคนที่เป็นศัตรูมาเจอกันเนี่ยมันก็อาจจะเบียดเบียนประทุษร้ายกันอย่างดีก็แค่ตายอ่ะทำได้เท่านั้นเองก็อย่างดีก็แค่ตายแต่นั่นเองแต่ว่าจิตคนที่ตั้งไว้ผิดมันจะสร้างปัญหาสารพัดให้เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดมันไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนเฉพาะชาติปัจจุบันมันติดอยู่ในภพสังสารวัฏด้วย แล้วก็ทรงแสดงว่าเนี่ยเป็นผลของอกุศลกรรมที่ท่านนันทโกบาลได้เคยทำเอาไว้แต่ว่าพอดีภิกษุไม่เล่าภิกษุไม่กราบทูลถามว่าเคยทำกรรมอะไรไว้พระเจ้าก็เลยไม่เล่าแต่ว่าตัวกรรมนั้นก็ทรงแสดงให้เห็นว่ามานั่งนึกๆอยู่เนี่ยว่าที่จริงเนี่ยคือกรรมเป็นเหตุให้ตกนรกเนี่ยจริงมันมีไม่ได้มากอ่ะถ้าเรานับแล้วมันมีข้อเดียวแต่นับแล้วก็มีข้อเดียวแต่นั่นเองเนี่ยนั่งนับอยู่ตอนนั่งสมาธิสักกี้นับไปนับมาจริงจริงมันก็มีข้อเดียวแต่นั่นเองคือที่ท่านบอกว่าทางนรกเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดก็10 ทางนะฮะ10 ทางแต่เป็นทางนรกแน่เนี่ยมันต้องออกมาเพราะว่าข้างในเนี่ยมันไม่แน่ว่าจะแรงขนาดคือสรุปว่าเป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ไม่มีอะไรก็คืออกุศลกบฏ10เท่านั้นเองเพราะนั้นทุกทีฮะทางนรกเนี่ยมีเท่านั้นแหละแล้วถ้าเราดูอกุศลกบฏ10เนี่ยก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในทางกามการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเลวไหล7 อย่างนะ7 อย่างกาย3วจี4ทีนี้อาการเหล่านี้มันมาจากความโลภเดี๋ยวถ้าเรามองว่าเอ๊ะมันมาจากไหนอ่ะเนี่ยมาจากความโลภมันมาจากความอาฆาตพยาบาทความโกรธแต่ถ้าถามไอ้พวกนี้ความโลภความโกรธมันมาจากไหนมันมาจากความเห็นผิดนะตกลงว่ารากมันจริงๆมันมาจากตัวความเห็นผิดซึ่งเป็นอวิชชานะเป็นความเห็นผิดจากความเห็นผิดเนี่ยทำให้คิดผิดพอคิดผิดก็พูดผิดคิดผิดก็ทำผิดตกลงงบก็อยู่ที่อันเดียวก็อยู่ที่มิจฉาทิฏฐิเดียวคือถ้าเราแก้ตัวมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิได้มันก็เห็นชอบมันก็คิดชอบมันก็พูดชอบมันก็ทำชอบเห็นไหมมันก็อยู่ที่เดียวอยู่ที่ใจอย่างเดียวพวกนั้นเป็นอาการเฉยๆเพราะเมื่อทำออกไปแล้วเนี่ยก็แสดงว่านันทโกบาลก็คงจะเคยฆ่านายพรานคนนี้มาหรืออาจจะเคยฆ่าคนอื่นมากรรมที่เป็นเหตุให้ถูกฆ่าเนี่ยกรรมเป็นเหตุให้ถูกฆ่าเนี่ยมันไม่อาจจะหลีกหนีได้ที่ท่านเล่าถึงนายพรานคนหนึ่งต้องการจะฆ่าสัตว์พรามนะต้องการจะฆ่าแพะต้องการจะฆ่าแพะตัวนึงแพะมันก็อยู่ในฆ่าเฉยๆพอท่านฆ่าเลยไม่กล้าวันนี้ฉันก็ตายอยู่แล้วก็ฆ่าเถอะแกก็เล่าฟังว่าแกต้องเป็นอย่างนั้นพรามเลยไม่ฆ่าพอฉันไม่ต้องการให้เธอตายบอกคุ้มครองนะเดินตามคุ้มครองแพะเยอะพอเดินไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยถูกงูฉกทีเดียวตายคือมันตายก็คือตายนะฮะถึงที่ตายคือถึงที่ตายมีผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังอันนี้มาไม่ได้เห็นเองนะฮะแต่ผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังเป็นพระผู้ใหญ่บ้างกันนะฮะท่านเล่าว่ามันคล้ายๆกับที่ตายก็ถูกกำหนดไว้ด้วยคล้ายๆกับที่ตายก็ถูกกำหนดไว้ด้วยแล้วก็เล่าถึงคนคนหนึ่งที่เขาอะไรแล้วฝึกพวกคงกระพันชาตรียิงไม่เข้าฟันไม่เข้ายิงไม่ออกกันพอถึงจุดหนึ่งก็ถูกยิงตายทีนี้อาจารย์เขาบอกว่ามันถึงที่ที่เขาจะตายแล้วก็พิสูจน์ได้ดูก็ดึงศพออกมาจากที่ที่ตายนะจุดที่นอนตายนะปรากฏว่ายิงไม่ออกแล้วก็ยิงไม่ออกอ๋อยิงใหม่ก็ยิงไม่ออกแต่พอเลื่อนกลับไปก็ปรากฏยิงออกเลื่อนระหว่างที่เดิมไปยิงออกอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างลี้ลับนะค่อนข้างลี้ลับเราก็ไม่รู้ว่ามันลึกซึ้งขนาดไหนแต่ว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่ในขณะเดียวกันเวลานี้เราก็คนส่วนใหญ่มันก็ตายโรงพยาบาลนั่นนะฮะตายโรงพยาบาลก็ไม่น่าจะถูกกำหนดให้ตายที่แห่งเดียวกันขนาดนั้นนะก็เพราะงั้นอจิรังวตายังกายโยกายเรานี่มันไม่นานอ่ะมันไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรก็เขาเรียกว่าไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกำหนดหมาย ีวิตของเราถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับดวงไฟที่เราจุดขึ้นดวงเทียนที่เราจุดขึ้นเนี่ยเห็นได้ชัดนะเทียนที่เราจุดขึ้นเราจะเห็นว่าตามปกติแล้วเทียนในไส้หมดไขหมดมันก็ดับแล้วก็จึงปรากฏว่าเทียนเนี่ยดับ4ประเภทนะถ้าลองสังเกตมีอยู่4ประเภทคือบางทีเนี่ยไขหมดไส้ยังอยู่นะก็ดับบางทีไส้ยังอยู่ไขหมดก็ดับบางทีก็ยังอยู่ทั้ง2อย่างถูกลมพัดดับบางทีก็หมดทั้ง2อย่างก็ดับเพราะชีวิตคนมันจะมีลักษณะอย่างนั้นนะฮะชีวิตคนจะมีลักษณะอย่างนั้นคือเราจะเห็นว่าบางทีทั้งอายุทั้งกรรมเนี่ยยังอยู่ก็ดับได้นะฮะโดยอุบัติเหตุโดยขาดสติตัวเองโดยการกระทำของบุคคลอื่นมันก็ตายได้บางทีอายุขาดกรรมยังอยู่ก็ดับนะบางทีกรรมหมดอายุยังอยู่ก็ดับนะบางทีก็ดับทั้งสองอย่างคือหมดทั้งสองอย่างก็ดับอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงชีวิตที่ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกำหนดหมายเพราะหลักการในการครองชีวิตแนวของพุทธเนี่ยก็คือใช้ปัจจุบันเอาปัจจุบันเนี่ยดีที่สุดคือปัจจุบันเราเองเราเกิดมาชาติเรารับผิดชอบได้จะที่ปัจจุบันนิดเดียวเองอ่ะแค่นิดเดียวเองไม่กี่วินาทีรับผิดชอบได้หรือเปล่าตรงนั้นถ้ารับผิดชอบได้มันก็ต่อกันไปเรื่อยๆมันก็รับผิดชอบได้แต่เราลองสังเกตว่าถ้าเราเกิดประมาทพลาดพลั้งเข้าเป็นแม้แต่ไม่ถึงนาทีเนี่ยเราก็ตายได้แล้วนะชีวิตคล้ายๆกับเข้มแข็งแต่ที่จริงมันเปราะบางนะเปราะบางก็ง่ายๆก็ตายง่ายๆเลยแต่คนยังเอาไปเป็นมวยปล้ำกันอยู่แต่ที่จริงร่างกายมันก็เปราะบางนะชีวิตเปราะบางก็พร้อมจะตายได้ง่ายๆเพราะท่านจึงบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกำหนดหมายก็แตกดับไปนะคล้ายๆกับอุปมาชีวิตเหมือนกับหยาดน้ำค้างที่ตกลงมาแล้วก็เสร็จแล้วมันก็ต้องแห้งหายไปพอพระอาทิตย์ขึ้นมันก็แห้งหายไปชีวิตเราก็มีลักษณะอย่างนั้นท่านอุปมาชีวิตไปเยอะนะฮะอุปมาชีวิตไปเยอะก็จะลงนอนเหนือแผ่นดินคือจะล้มลงตายจะตายก็ตายเมื่อไรที่ไหนอย่างไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นท่านก็สอนให้ใช้เราจะเห็นว่าศีลก็ดีสมาธิปัญญาก็ดีปัญญาก็ดีหรือทานศีลภาวนาก็ดีมันเป็นเรื่องขณะมันเป็นเรื่องขณะว่าการตัดสินใจจะให้ทานอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันก็เกิดขึ้นเยอะแต่ไม่ได้ให้เกิดขึ้นเยอะแต่ไม่ได้ให้หรอกเพราะว่าจิตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นกุศลและจิตเมื่อเกิดมันถูกอกุศลและจิตมาล้างนะเราจะเห็นว่าอย่างรายการที่เขาแสดงเรื่องความทุกข์ยากของคนต่างๆเราเห็นแล้วเราก็คิดอยากจะช่วยทุกทีแต่ว่ามันก็ไม่พร้อมนะไม่พร้อมที่จะช่วยเพราะปัญหาเหล่านี้มันปัญหาเยอะเหลือเกินนั้นก็แสดงว่าถ้าเราทำไม่ได้ก็คือไม่ได้ตรงนั้นมันก็เป็นความเสียหายไปแต่ชีวิตมันไปแล้วนะไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราก็ตายเป็นขณะหนึ่งแล้วเราก็ตายจากโอกาสที่เราจะทำความดีด้วยนะฮะนอกว่าจะตายตามขณะแล้วโอกาสจะทำความดีก็ตายตามไปด้วยแต่ชีวิตเราก็ไหลไปในลักษณะอย่างนี้เพราะงั้นการครองชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือพยายามใช้ปัจจุบันขณะนี้ให้ดีที่สุดพยายามทำดีพูดดีคิดดีพูดง่ายนะฮะทำให้ดีพูดดีคิดดีก็ไม่มีอะไรก็คิดดีไว้คิดดีไว้เป็นหลักใจบางทีเราก็ไม่ได้ทำไม่ได้พูดอะไรแต่พยายามคิดดีไว้เป็นการสะสมความดีไว้ภายในจิตพอถึงจะพูดมันก็พูดดีได้ถึงจะทำมันก็ทำดีได้เพราะว่าทั้งหมดมันมาจากความคิดแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเราเป็นคนรับผิดชอบต่อผลจากความคิดจากการกระทำจากการพูดของเราพอเ พอตายแล้วมันก็หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้นะอย่างคำกลอนที่แพร่หลายกันอยู่เวลาเนี้ยนะฮะวันก่อนก็ไปออกรายการวิทยุที่ปตอ.ก็มีคนโทรถามมาเหมือนกันเรามาชอบมากคำกลอนเนี่ยมันที่จริงเราพบครั้งแรกเราพบบาท2บาทหลังก่อนพบที่โรงพยาบาลสงฆ์พอเห็นแล้วมันอ่านปั๊บประจำได้เลยต่อมาก็ไปเผาศพที่วัดพระศรีมหาธาตุไปพบบาทที่2ไปพบบาทแรกนะ2บาทแรกไปพบ2บาทแรกแล้วก็จำได้อีกจำได้อีกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกลอนมาจากที่เดียวกันเพราะเรากรรมกับต่างกรรมต่างวาระกันต่อมาในเมื่อปี2528เนี่ยก็แห่พระบรมสารีริกธาตุมาจากพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยนั่งมากับผู้ว่ากทม.คุณอาสาเมฆสวรรค์ก็คุยธรรมะกันเสร็จแล้วก็ยกตัวอย่างตรงนี้แกก็ยกตัวอย่างมาให้ฟังบอกเอ้าไอ้นี่มันเป็นกรชุดเดียวกันเนี่ยแกบอกใช่ชุดเดียวกันแกพบมาทั้งชุดแต่มาพบทีละสองบรรทัดเราก็ไม่รู้อ๋อไอ้กรที่เราพบทีหลังเนี่ยที่จริงมันอยู่ก่อนพอเอามาพูดมันก็เออก็รับกันสัมผัสมันก็รับกันเป็นการแสดงให้เห็นถึงชีวิตแล้วก็คนที่เขียนเรื่องนี้เนี่ยเขาว่าเป็นพระอาจารย์พระธรรมดาเนี่ยฮะแต่ว่าเป็นพระธุดงค์ก้าวป่าเดินธุดงค์แล้วก็คนก็มองท่านคล้ายๆกับเป็นคนเพี้ยนๆอะไรเนี่ยนะฮะคือว่าไอ้การมองคนดีเป็นคนเพี้ยนเนี่ยมันธรรมดานะฮะคนดีไปอยู่ในหมู่คนพาลเนี่ยกลายเป็นคนเพี้ยนเนี่ยนะเราจะเห็นว่าถ้าเราอ่านเอกสารสมัยโบราณเนี่ยสมัยเก่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเนี่ยคนหาว่าท่านไม่เต็มเต็งนะมีเอกสารมาเคยอ่านนะแต่เป็นเด็กๆเออเพราะอะไรเพราะว่าการกระทำของท่านท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแต่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเพราะในสายตาของคนผ่านมันก็ไม่เหมือนเขาอะไม่เหมือนเขามันก็เลยกลายเป็นคนไม่ดีไปในสายตาคนผ่านเพราะงั้นพระรูปนี้พอท่านเขียนอันนี้ออกมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าแสดงมาท่านได้ธรรมะอะไรแหละนะถ้าไม่งั้นก็คงจะไปเขียนขึ้นมาไม่ได้ทั้งที่ว่าเป็นเรื่องที่เราพบเห็นกันอยู่โดยทั่วไปแต่ว่าการที่จะไปลำดับความแล้วก็เห็นเป็นภาพขึ้นมาอย่างนั้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายท่านบอกว่ายศได้ล่าผ่าไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลอันนี้เป็นการแสดงถึงธรรมะตั้งหลายพระสูตรนะเนี่ยขณะนี้นะฮะหลายพระสูตรมีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลนี่ทรงแสดงกับพระเจ้าปเสนนิโคสุนนะแล้วก็ยศได้ลาภมันก็เยอะนะฮะคนที่เอาไปไม่ได้ยศได้ลาภหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนก็ยังเอาไปเผาไฟทรัพย์สมบัติก็ทิ้งไว้ในโลกทีนี้การมองทรัพย์สมบัติตัวเนี้ยก็วันก่อนเนี่ยไปดูรายการโทรทัศน์ไปเจอรายการพลอยล้อมเพชรเขาพูดเรื่องเศรษฐีมาดูมันน่าสงสารเขานะเราดูแล้วเราสงสารเขาอะสงสารเขาก็เกิดมาชาติหนึ่งมารับใช้อันนี้มารับใช้พรหมมารับใช้เนี่ยจะได้นายดูเกิดมาชาติหนึ่งมาเป็นทาสเขาเป็นทาสสินค้าจากต่างประเทศด้วยแต่วันนั้นทาสตายไปก็ทิ้งอยู่งั้นนะไม่ได้เอาไปไหนยังนึกว่าเออคนรวยขนาดนี้ที่จริงของเล่นเหล่านี้นะฮะถ้าขายแล้วก็สร้างเป็นกองทุนบุญที่ช่วยสังคมได้เยอะนะช่วยสังคมได้เยอะแล้วก็เป็นบุญที่ติดตัวทีนี้ความคิดเหล่านี้ถ้าคนใจไม่ถึงน้ำคิดไม่ออกใจไม่ถึงจะคิดไม่ออกเพราะเขามองชีวิตในลักษณะเที่ยงเขาจะสามารถครอบครองสมบัติอยู่เนี่ยตลอดไปเขาจะมองในลักษณะอย่างนั้น เพราะอะไรเพราะเราอย่าลืมว่าภาวะตัณหากามตัณหากับภาวะตัณหาเนี่ยมันเกิดมาจากสัตตทิฏฐิคือความคิดว่าตัวเองเนี่ยเที่ยงแท้ยั่งยืนทรัพย์สมบัติก็เที่ยงแท้ยั่งยืนนะตัวเองก็จะเที่ยงแท้ยั่งยืนจะบริโภคใช้สอยทรัพย์สมบัติเหล่านั้นอยู่ตลอดไปมันเกิดความเห็นว่าเที่ยงมันเกิดมาจากสัตตทิฏฐิทีนี้คนบางคนที่เกิดเป็นวิภวตัณหานะวิภวตัณหาคือไม่พอใจไม่ต้องการอะไรแต่ไรเนี่ยมันก็เกิดมาจากนัตถิกะทิฏฐิหมายความว่าไม่ยินดีแม้ในกุศลด้วยเพราะถือว่าเราตายแล้วก็ศูนย์ตายแล้วก็ศูนย์เพราะงั้นพวกนี้ก็บริโภคเหมือนกันนะบริโภคเหมือนกันแต่ว่าปลนปลือตัวเองในชาติปัจจุบันพวกนี้แต่มันพวกอีกพวกแรกนี่ถือว่าตัวเองอยู่จะอยู่นานแต่ว่าคนเราเนี่ยถือว่ายังไงเราก็ตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกเพราะกินอยู่เสียสบายเลยนะพวกนี้เลยปลดปลื้มตัวเองหมดทั้งคู่เลยปลดปลื้มตัวเองด้วยกันหมดทั้งคู่ก็เป็นพวกวัตถุนิยมด้วยกันนะเป็นพวกอะไรบริโภคนิยมอย่างปัจจุบันก็เรียกพูดว่าบริโภคนิยมเนี่ยให้ลองสังเกตว่าคือเขาเข้าใจว่าชีวิตเขาจะอยู่ยั่งยืนนานแล้วก็เพลิดเพลินจากการบริโภคสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ได้มองว่าทั้งหมดมันเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่สมบัติของเราเป็นสมบัติที่ผลัดกันเฉยชมนะฮะเราจะเห็นว่าของบางอย่างที่เราซื้อมาเช่นพวกเพชรอะไรต่ออะไรเนี่ยเจ้าของตายมาเยอะแล้วเจ้าของเพชรไปนั้นน่ะตายมาเยอะแล้วตอนอาตมาเป็นราชธรรมนิเทศเนี่ยมันมีบทเรียนอย่างคือพัดมันเก่าดำปึ๊ดเลยเขาจังเลยเราพอจับแล้วนู้นเจ้าของนี่เราเป็นศพที่เท่าไรไม่รู้เนี่ยตายมาหลายศพแล้วเนี่ยเราเป็นศพที่เท่าไรรู้เพราะพัดเนี่ยอันนี้เจ้าของมันตายมาเยอะแล้วแต่ตอนเป็นชั้นเทพเนี่ยพัดมันใหม่พัดมันใหม่ตอนเป็นสามัญก็พัดใหม่ตอนเป็นชั้นราชเนี่ยมันเป็นครูนะฮะเป็นครูว่าเป็นชั้นราชเนี่ยชอบมากพัดเก่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดปั๊บมันเกิดอนุสติทันทีเลยพอจับปั๊บมันเกิดทันทีเลยว่าเออเนี่ยเจ้าของก็ตายมาเยอะแล้วเราไปศพที่เท่าไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้ก็คือมันก็ช่วยให้เราได้มุมมองนะฮะได้มุมมองว่าเออของเราเนี่ยที่จริงเนี่ยเจ้าของก็ทิ้งแล้วเราก็ไปครองแล้วเสร็จแล้วเราก็ทิ้งคนอื่นก็ครองต่อนะก็ทำให้ได้เกิดความคิดขึ้นมาที่ประโยคหนึ่งที่มันเพราะสิ่งที่เราครอบครองนะคือสิ่งที่เราไม่ได้ครอบครองที่สิ่งที่เราไม่ครอบครองนะคือสิ่งที่เราได้ครอบครองเราพูดได้เป็นปริศนาเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราไม่ครอบครองสิ่งที่เราบริจาคสิ่งที่เราทำเป็นทานสร้างสาธารณสถานอะไรต่างต่างเราไม่ได้ครอบครองแต่นั่นคือเราครอบครองจริงแต่สิ่งที่เราครอบครองของเราเก็บสะสมไว้เต็มไปหมดเลยผลสุดท้ายตาก็ยังเอาไปไม่ได้เลยเห็นไหมอันนี้ก็คือความจริงว่าที่ท่านบอกว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกจะไหนเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรแล้วก็ไปมือเปล่าเป็นเจ้ามาก็เท่านั้นเองและบทเรียนของชีวิตนี่ที่จริงมันก็สอนอะไรชอบคนนะฮะคือเด็กเกิดมาในกำมือแน่นเลยเกิดมาในกำมือแน่นแล้วก็จับแน่นนะตัวเล็กขนาดนั้นนะจับอะไรแล้วก็จับแน่นเลยแสดงว่าเกิดมาด้วยอุปาทานพร้อมจะคว้าจะยึดฮะพร้อมจะคว้าจะยึดมันมีตัณหาอุปาทานได้เห็นแกคว้าด้วยแกคว้าจับปั๊บจับติดเป็นตัณหาฟ้าก็เป็นตัณหาพอยึดก็เป็นอุปาทานขึ้นมาเราลงมามีตัณหาอุปาทานเกิดมาด้วยตัณหาอุปาทานเราเห็นอาการมันก็ชัดมากเออเด็กมันมาด้วยตัณหาอุปาทานพอเสร็จแล้วตายก็เลยแบกมือไปเลยก็เป็นการสอนโลกเป็นการสอนความจริงของชีวิตว่าอย่างเนี้ยมันมาอย่างเนี้ยมาอย่างที่มาแล้วก็ไปอย่างที่ไปนี่แหละมันก็เหมือนกันก็กลายเป็นสากลว่าชีวิตที่มาแล้วก็เป็นอย่างนั้นทุกทีเลยมาด้วยตัณหามาด้วยอุปาทานทุกทีเลยแล้วเสร็จแล้วเธอก็ทิ้งเอาไว้ใจเธออย่างไม่ทิ้งตัณหาอุปาทานเพราะเกิดใหม่เลยคว้ายึดอีกคว้ายึดอีกก็ต่อไปเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันทิ้งเฉพาะกายนะฮะทิ้งเฉพาะกายเป็นอาการทางกายเมื่อไข้ขาดใจครอบครองแล้วเพราะตัวยึดมันใจยึดไม่ใช่กายยึด นะแต่ว่าใจมันคิดให้กายยึดเท่านั้นไอ้กายเลยก็แสดงอาการแต่จริงมันใจมันก็ยึดเพราะอุปาทานตัณหาอุปาทานอยู่ที่ใจเพราะงั้นท่านก็บอกว่าพอตายแล้วมันก็เหมือนท่อนไม้ที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เรามองดูถึงคนที่ตายแล้วเข้าโกรธใหญ่มากนะเมื่อก่อนตายใหญ่จังเลยนะบริษัทบริวารห้อมล้อมกันเต็มนะฮะพอเข้าโกรธได้มาเคยดูเข้าบรรจุศพโกรธตัวคนใหญ่โกรธมันเล็กกันนะโกรธมันเล็กต้องเฉือนตรงนี้เลยเฉือนนี่ตะโพกเนี่ยเฉือนนี่ตะโพกนะหักขาขึ้นมาเลยมาอัดไว้ตรงนี้อุ้ยมันทำทุเรศทุรังเลยขาเนี่ยเกิดมาอยู่ที่หัวมันเสมอกันที่หัวเลยนะใส่ก็ไปในโกรธทุกวันเนี่ยเขาเห็นภาพอย่างนี้ทุกวันเขาไม่เคยเข้าโกรธนะเอาศพไปนอนอยู่ในโรงแล้วก็เอาโกรธวางแค่โกรธวางเฉยๆนะเหมือนกับที่เราเผาศพที่วัดเทศรินที่จริงไม่มีศพนะฮะไม่มีศพเราไปใส่ดอกไม้จันทร์นะเฉยๆศพอยู่ในเตาเรียบร้อยแล้วทุกวันนี้เขาก็เปลี่ยนไปเพราะว่ามันใหม่มันน่าดูจังเฉือนแล้วหักขาเลยกับดัดขากบปับกลับเลยพวกเจ้าหน้าที่เขาทำชำนาญมากเลยดัดและหักขาพอขาพอเอามามัดติดกันก็เท้ามันก็ชี้ขึ้นข้างบนตามไปชี้ขึ้นข้างบนก็กลายเป็นภาพที่น่าตลกใหญ่โตนะฮะตอนตายเนี่ยพอตายเสร็จแล้วสับเปลือกทำมาตามสบายเลยทำอะไรก็ทำได้ก็ทุกคนเห็นว่ามีเหมือนกับท่อนไม้นะก็จะไปทำอะไรก็ได้ทำฟืนทำอะไรก็ได้เอาถากทิ้งโยนทิ้งอะไรก็ได้แล้วมันนั้นก็คือชีวิตจริงๆเพราะสิ่งที่ติดตามชีวิตไปก็มีเฉพาะบุญกับบาปทีนี้พอพระพุทธเจ้าเทศเสร็จพระติสสะก็ตายกนิพพานนะที่จึงบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็นิพพานการนิพพานในลักษณะนี้เขาเรียกว่าชีวิตมะสีสีชีวิตสมะสีสีคือดับกิเลสดับชีวิตดับพร้อมกันคือพวกเหล่านี้พวกที่มีบารมีเหล่านี้ถ้าท่านไม่บรรลุมรรคผลแล้วท่านไม่ตายคือถ้าเราดูที่ว่ากระดูกกระเดี่ยวท่านปลูกขุดไปหมดเลยมันน่าตายมันไม่ตายอรหัตคุณรักษาไว้บารมีรักษาไว้เขาเรียกกรรมโยกรรมปฏิสารโนนะฮะกรรมเป็นที่อาศัยไว้กุศลกรรมเลี้ยงท่านไว้คุณยังตายไม่ได้คุณต้องบรรลุซะก่อนนะบรรลุปั๊บก็ตายปุ๊บเลยเขาเรียกชีวิตสมะสีสีอรหันต์อย่างนี้มันก็มีเยอะกิเลสดับก่อนกิเลสดับแล้วก็ชีวิตดับทีนี้พระก็สงสัยก็กราบทูลถามว่าปฏิสานี่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนพุทธเจ้าบอกว่านิพพานไม่ได้เกิดพระก็เลยเกิดสงสัยเอ๊คนขนาดมีบารมีขนาดนี้จะเป็นบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยทำไมจึงต้องมาประสบความทุกข์ทรมานอย่างนี้ได้พุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องกรรมของเธอที่ได้กระทำเอาไว้แล้วก็เล่าให้ฟังว่าในอดีตกาลเนี่ยท่านติสสะเนี่ยไอ้ปูติกัตตะเนี่ยเขาใส่ขึ้นนะฮะที่จริงท่านชื่อติสสะปูติกัตตะแปลว่ากายเน่าแปลว่ากายเน่าเฉยๆหรือใส่ขึ้นมาเมื่อท่านกายเน่าแล้วไม่ใช่เพิ่งไม่ใช่ชื่อเดิมของท่านคือในอดีตกาลนานมาแล้วเนี่ยท่านได้เกิดเป็นคนจับนกขายแล้วก็จับนกไปส่งบ้านนั้นบ้านนี้บ้านคนรวยๆนะฮะจับนกไปขายแล้วก็บางทีมันจับนกได้เยอะคือแทนที่ท่านจะขังไว้เนี่ยท่านไม่ขังท่านเอากองไว้คือหักปีกหักขาไม่บินไม่เดินได้ไม่บินได้นะหักปีกหักขากองเอาไว้มันก็ทำอย่างนี้สะสมมานานแล้วขายเลี้ยงชีวิตต่อมาวันหนึ่งส่วนหนึ่งก็ท่านก็กินเองต่อมาวันหนึ่งนี่ท่านก็ปรุงอาหารเรียบร้อยกำลังจะกินนะฮะพอดีพระอรหันต์กินอาศพนี่ท่านเดินบิณฑบาตนะก็เกิดศรัทธาเริ่มใสเป็นนายพรานนกเองแต่ความคิดแปลกนะฮะเกิดศรัทธาเริ่มใสขึ้นมาก็นำไปถวายท่านแล้วไม่อธิษฐานต้องการผลอะไรอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนแห่งธรรมที่พระคุณเจ้าได้บรรลุแล้วด้วยเถิดโด รือผลแห่งกุศลทานทานที่ข้าพเจ้าบริจาคเนี่ยขอให้มีส่วนแห่งธรรมที่พระคุณเจ้าได้ถึงแล้วเถิดพระหันท่านกล่าวให้พรสั้นๆนะเอวังโหตุจงเป็นอย่างนั้นเถิดนะพรสั้นๆนะพรสั้นๆเอวังโหตุจงเป็นอย่างนั้นเถิดลักษณะสั้นๆอย่างนี้มีพระองค์หนึ่งท่านเทศสองประโยคนะเนี่ยอะไรก็เรียกสุกิโตโหตุอโรโกโหตุนะสุกิโตโหตุอโรโกโหตุจงเป็นผู้มีสุขก็อย่ามีโรคมีสุขก็เท่านั้นเทศนั้นแล้วก็เป็นคำสั้นๆแต่ว่าพอท่านอธิบายก็โอ้โหยาวเหยียดเลยนะยาวเหยียดเพราะมันเป็นผลนะฮะการที่มีความสุขมีอายุยืนหรือว่าไม่มีโรคเนี่ยมันเป็นผลซึ่งจะต้องเกิดขึ้นมาจากเหตุอีกเยอะเลยคราวนี้เราจะเห็นถึงกระแสของกรรมที่มันติดตามคนมาแล้วแกก็ไม่รู้แกต้องให้ผลของแกถ้าท่านลองสังเกตในอดีตการนายกรัฐมนตรีของเราคนหนึ่งที่มันเกิดตามมาทันทั้งบาปทั้งบุญมาทันนะวันอยู่อีก2วันมึงรุ่งเช้าจะพระราชทานเพลิงศพข่าวเรื่องยักยอกเงินหลวง 2,000 กว่าล้านปรากฏโอ้โหไปแก้หนังสืออนุตรุษเลยแก้ที่มันสะดุดีเอาไว้นะฮะแก้กันอนุตรุษเลยคือมาพร้อมกันเลยนะฮะมาพร้อมกันเลยเกียรติยศความดีต่างๆก็มาคนก็ชื่นชมยกย่องสรรเสริญกันแต่ในสุดความผิดพลาดก็มาเลยออกมาพร้อมกันจนถึงก็ไปแรงไปเรื่องอนุสาวรงวรีอะไรต่ออะไรไปหายไปเลยนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่ากรรมเนี่ยที่พระเจ้าสอนว่ากรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าถ้าไม่ทำได้เลยแล้วก็ดีอ่ะนะเพราะอะไรเพราะทำแล้วคุณต้องร้อนใจคุณต้องเดือดร้อนใจแต่กรรมดีนั่นแหละทำไม่ดีกว่าพอทำแล้วอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจไปเห็นกันจัดๆนะกรรมดีกรรมชั่วเห็นกันจัดๆว่ากรรมชั่วเราทำปั๊บเราก็ร้อนใจปุ๊บทันทีกรรมดีทำปั๊บเราก็ไม่ร้อนใจเราก็สบายนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่ากรรมเหล่านี้มันก็เกาะติดจิตมาจิตแปลว่าธรรมชาติที่สะสมคือคำว่าจิตเนี่ยมันก็แปร2อย่างคือจิตธาตุในความคิดเรียกว่าคิดอารมณ์นะรับอารมณ์คิดอารมณ์จำอารมณ์รู้อารมณ์อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกจินธาตุแปลว่าสะสมออกมาจากจินธาตุแปลว่าสะสมเพราะสะสมกรรมสะสมกิเลสสะสมอะไรแต่ไรบารมีทั้งอาสวะทั้งบารมีทั้งอาสวะก็สะสมอยู่ภายในจิตเนี่ยมันไม่มีรูปร่างหรอกแต่ก็สะสมสะสมเอาไว้คล้ายๆกับกระแสไฟเนี่ยสะสมความร้อนเอาไว้ก็พอถึงจุดหนึ่งแกก็สำแดงทีนี้เราจะเห็นว่าเป็นกรรมที่ท่านทำในชาติเดียวกันการฆ่านกก็ชาตินั้นการถวายทานกับพระอรหันต์ก็ในชาตินั้นแต่เราลองกรรมมันตามเลยลองกรรมมันตามมาตามไปหักกระดูกแข้งกระดูกขาของท่านมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเลยแต่กุศลกรรมเขาก็คุ้มครองให้ชีวิตของท่านอยู่ได้จนในที่สุดก็มาเกิดในสกุลที่ก็ดีพอสมควรก็แสดงให้เห็นว่าก็เกิดด้วยกุศลเนี่ยนะฮะแต่เสร็จแล้วอกุศลก็ตามมาทันตอนท่านบวชใหม่ๆไม่ได้เกิดเนี่ยมันเพิ่งมาเกิดตอนท่านบวชนานแล้วก็แสดงกุศลก็ตามมาทันนะในขณะเดียวกันกุศลก็เข้ามากุศลเขาเรียกว่าคือกรรมพวกนี้มันจะมีกรรมอยู่3ระดับกรรมที่นำมาให้เกิดดีหรือไม่ดีนะฮะพวกนี้จะถ้าเกิดมาไม่ดีอุปถัมภกรรมเนี่ยจะทำให้ไม่ดียิ่งขึ้นถ้าเกิดมาดีอุปถัมภกรรมก็จะทำให้ดีมากยิ่งขึ้นหมายความเป็นพวกเดียวกันถ้าเกิดด้วยกุศลก็ส่งเสริมให้ดีขึ้นถ้าเกิดเรื่องอกุศลก็ซ้ำเติมให้แย่ลงอันนี้ก็แสดงว่าพวกหนึ่งแต่มันมีกรรมอีกประเภทหนึ่งมันกรรมมาเบียนหมายความมันตรงกันข้ามกับกรรมที่นำมาเกิด เช่นว่าอกุศลกรรมนำเรามาเกิดแล้วก็ในตระกูลที่ไม่ดีมันก็มีกุศลกรรมเข้ามาเบียดคือลดความไม่ดีเหล่านั้นลงไปนะผ่อนคลายความไม่ดีเหล่านั้นลงไปทีนี้บางทีเราก็เกิดด้วยกุศลอกุศลก็มาเบียดนะให้ทำให้ไม่ดีน้อยลงให้ดีน้อยลงไปแต่ในขณะเดียวกันมันมีกรรมขนาดใหญ่อยู่กรรมหนึ่งถ้าเรามีนะฮะถ้าเรามีเนี่ยกรรมพวกนี้เขาจะเข้ามาตัดเลยนะเราเกิดมาด้วยแรงของอกุศลแต่ว่ากุศลกรรมในอดีตมันตามมาทันพอดีมันเข้ามาตัดเลยนะอิทธิฤทธิ์ของอกุศลก็ไม่สามารถแสดงออกมาได้แต่บางทีเราเกิดมาด้วยแรงของกุศลนะอกุศลก็เข้ามาตัดได้เหมือนกันเพราะว่าในชีวิตเราก็ไม่รู้ทำอะไรบ้างนะถ้าเข้ามาทันเนี่ยเขาเข้ามาตัดแต่ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็เข้มแข็งพอๆกันทำให้อกุศลก็ส่งผลมาให้ท่านประสบความทุกข์ทรมานแต่ในขณะเดียวกันไอ้ความทุกข์ทรมานนั้นแหละพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพิขายนะเป็นพัฒนาเขาพูดว่าพิขายนะเป็นพัฒนาคือหมายความพุทธเจ้าเอาเป็นครูซะเลยนั่นคือวิธีการมองแบบพระพุทธเจ้าเห็นไหมเอาผลของอกุศลที่ทำให้เปื่อยเน่าเหม็นเน่าทั้งหลายเนี่ยเอามาเป็นครูสอนเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเป็นอารมณ์ของกรรมฐานก็มีนานมาแล้วนะที่จริงก็ท่านเป็นอุปชาของอาตมาท่านเป็นมะเร็งเจาะที่คอท่านกระสับกระส่ายมากกระสับกระส่ายแล้วก็เป็นห่วงวัดห่วงวาอะไรก็มาก็เลยก็ไปเทศสอนอุปชาเลยว่าท่านอุปชาเฉยๆเฉยๆเรื่องอะไรข้างหลังนี่ผมจัดการให้ท่านไม่ต้องไปวิตกกังวลท่านเวลานี้ท่านดูที่มันปวดเนี่ยดูตรงเนี้ยดูที่คอที่มันเจ็บที่มันเจ็บเนี่ยดูเฉพาะตรงพอท่านจับได้เนี่ยตายหน้ายิ้มเลยนะฮะท่านจับได้เนี่ยสงบแล้วก็ตายยิ้มเลยตายยิ้มเลยตายสงบก็นอนหลับไปเฉยๆอ่ะนอนหลับไปเฉยๆอันนี้คือเวทนาตรงตัวนี้ที่จริงเราต้องใช้มันมาเวลาโดนผ่าตัดอะไรต่ออะไรแล้วก็เพ่งมันดูด้วยนะคือเผื่อเราตายก็ตรงนั้นเผื่อเราตายก็ตรงนั้นจะตายดีหน่อยคือมันเป็นครูนะเวทนาเนี่ยอย่าลืมมันเป็นครูมันเป็นครูเราที่สอนให้เราใช้ประโยชน์จากมันได้มันปวดให้ดูเราก็ดูมันปวดดูเสร็จแล้วเราก็ดูไปดูมาว่าเวทนาเนี่ยจริงมันมาจากเหตุมันจะเกิดปัจจัยต่างๆนะแล้วก็ที่มันปวดเนี่ยเพราะเราไปยึดถือว่าเราปวดเราเอาไอ้ปวดกับเรานี่มาติดกันไว้เพราะว่าทุกขเวทนาตรงนั้นถ้าเกิดแก่คนอื่นเห็นไหมมันไม่มีเราเข้าไปบวกเราไม่ปวดเราไม่รู้สึกว่าเราปวดเพราะมันเราไม่ได้เอาเราไปผูกไว้แต่อย่าลืมว่าถ้าไปแม่ปวดพ่อปวดเราปวดด้วยนะเห็นไหมฮะเพราะเราก็ไปบวกแม่เราพ่อเราลูกเราโอ้เจ็บบางทีปวดมากกว่าคนปวดจริงดิเห็นไหมฮะนี่ก็คือลักษณะของจิตมันเป็นเหนียวฮะจิตมันเป็นเหนียวไปยึดเอาถ้าไม่มีเราแล้วก็จะไม่มีคำว่าปวดแม้แต่ปวดขึ้นที่เราเนี่ยเราก็ไม่ได้ปวดเราก็เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่ก็ดับไปนะฮะเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ก็ดับไปแล้วก็ท่านก็ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วก็จิตมันไม่เกาะเพราะว่าพระพุทธเจ้านำด้วยความคิดว่าอจิรังมัตตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอท่านก็ปรงดกแล้วมันก็แตกดับแล้วมันก็แตกดับแล้วปฐวีงาทิเสสติจะลบลงเหนือแผ่นดินนี่แหละสุดโดเปตวิญญาโนภวิญญาณออกจากร่างแล้วมันก็เหมือนกับท่อนไม้เพราะท่านก็ปล่อยวางอ่ะมันก็ท่อนไม้อ่ะใจท่านก็ปล่อยวางพระเจ้านำความคิดนำความคิดไปท่านคิดตามไปแต่ที่จริงมาท่านดูที่ตัวปวดก่อนท่านดูที่เวทนามาก่อนพอจิตท่านนิ่งอยู่นั้นพระเจ้าก็นำความคิดเลยนำความคิดท่านก็ตามไปก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นั้นก็คือเป็นกระแสของกุศลอกุศลที่ตามคนมาทันกันในชาติเดียวกันนะแต่ว่าในฐานะที่เขาเรียกว่าเป็นปัจจิมภาวิกษัตริย์ สัตว์ที่ตายมาในภพสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าไม่บรรลุมรรคผลแล้วจะไม่ตายคนเหล่านี้จะไม่ตายเพราะว่าบารมีก็ปกแผ่ไว้กุศลกรรมก็ปกแผ่ไว้คุ้มครองไว้ลักษณะเหล่านี้ที่จริงเคยเล่าเรื่องนางสามาวดีนึกออกนะนางคุชุตรานะนางคุชุตราเนี่ยเราจะเห็นว่ากุศลกับกุศลที่มาพร้อมกันกุศลกับกุศลที่มาพร้อมกันแล้วเป็นกุศลอกุศลในชาติเดียวกันในชาติเดียวกันคือท่านหลังคล่อมนะเป็นคนใช้คนอื่นเป็นคนใช้คนอื่นในอีกชาติหนึ่งหลังคล่อมแล้วมีปัญญาฉลาดเฉลียวฟังเทศพระพุทธเจ้าครั้งเดียวเอาไปเทศให้เพื่อนฟังบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเลยแล้วก็ถูกไฟคลอกตายเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่าการที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียวเนี่ยมันก็คือผลจากการถวายวลัยวลัยรองบาทอ่ะเป็นวงกลมๆรองบาทคล้ายๆกับเชิงบาทแต่เป็นวลัยแก่พระบาทเจกับพุทธเจ้า8รูปถวายวลัย8วลัยแล้วก็ที่ท่านหลังคล่อมนะเพราะล้อเลียนพระบาทเจกับพุทธเจ้านะทำเดินหลังครอบหลังครอบเอาขันมาอุ้มข้าวผ้าห่มมาคลุมข้าวเดินห่มจีวรแล้วตามหลังครอบล้อเลียนพระบาทเจกับพุทธเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็ไปจุดไฟเผาเพื่อจะผิงแล้วไฟลุกไปไหม้พระบาทเจกับพุทธเจ้าองค์นั้นนะองค์หลังครอบนะท่านก็ไม่ได้เจตนาท่านไม่รู้แต่ว่าตอนหลังนี่เจตนาคือต้องการจะกบเกินหลักฐานคือเอาขนไฟขนพื้นมาสุมเลยนะสุมบนพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นมันเป็นเราอย่าลืมมาพวกนี้เขาเรียกว่าอาหุนยบุคคลนะฮะท่านปุติสสะนี่ก็เหมือนกันทำทานกับพระอรหันต์พวกนี้ก็ไปถวายวลัยกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเหนือกว่าพระอรหันต์ได้อีกนะฮะแต่ว่าตอนทำบาปก็ทำบาปกับพระปัจเจกพุทธเจ้านะเพราะงั้นกรรมมันก็แรงพอกันแรงพอกันก็มาตามกรรมฐานเพราะในกรรมที่ถวายวลัยก็ให้ผลให้ท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ของสาวสันกำนันในที่เป็นบริวารของพระนางสามาวดีแต่ว่าบาปอกุศลที่สุมไฟพระปัจเจกพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ตายนะฮะคือท่านที่อยู่ในนิโรธสมาบัติเนี่ยใครทำอะไรไม่ตายนะท่านจะอยู่อย่างนั้นถึงเวลาท่านก็ลุกขึ้นไปอ่ะก็ธรรมดาพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์พระตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปนะฮะเข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยอนาคามีพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเข้านิโรธสมาบัติได้มันก็อยู่นิ่งๆเหมือนกับท่อนไม้ท่อนหนึ่งกันนะฮะเหมือนกับท่อนไม้เหมือนเสาหนึ่งกันนั่นเองก็อยู่เฉยๆนะเป็นการพักอยู่ก็7วัน15วันส่วนมากก็7วันนะส่วนมากก็ท่านใช้7วันเพราะว่าร่างกายยังไงมันก็เผาไหม้ทำให้ถ้าอยู่นานถึง15วันก็ร่างกายมันหิวเหมือนกันนะฮะร่างกายมันก็หิวเพราะว่าเป็นพระอรหันต์เฉพาะจิตไม่จะเป็นที่กายนะฮะกายมันก็เป็นโลกิยะที่เฉยอันนี้ก็เป็นการแสดงถึงกระบวนการแห่งกรรมกระบวนการของกรรมว่าทั้งสองกรรมนั่นแหละทั้งกุศลทั้งอกุศลเนี่ยที่บุคคลกระทำเอาไว้ที่เราจะพบเนี่ยไปอย่างไปตอบปัญหาเด็กแกถามเรื่องล้างบาปนี่จะถามมากคือแสดงว่าคิดเผยแผ่เรื่องเยอะคิดเผยแผ่เรื่องนี้ไปเยอะเด็กถามเรื่องล้างบาปบอกล้างได้อย่างเดียวคือไม่ทำคือถ้าทำแล้วเนี่ยมันก็ต้องรับผลเร็วรับผลช้าผลแรงไม่แรงมาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของกรรมเพราะอะไรเพราะเราไปตามล้างมันไม่ได้อะมันเป็นอดีตไปแล้วอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปแล้วในอดีตอ่ะมันตามไปล้างมันได้ไงเพราะงั้นพระพุทธเจ้าเองที่บอกว่าละกรรมได้เนี่ยท่านละกรรมได้ตั้งแต่ขณะที่ตรัสรู้เป็นต้นไปตอนนั้นเนี่ยจากนั้นไปนี่ไม่มีกรรมแต่กรรมในอดีตเนี่ยตามไปล้างไม่ได้ไงมันทำไปแล้ว มันก็ตามมาให้ผลได้เห็นไหมพระพุทธเจ้าก็ถูกกรรมตามมาให้ผลนั่งเยอะที่นางจินตามณีกาโจทย์ที่ก็เรื่องกรรมนั้นนะฮะพระเทวทัตกลิ้งหินเนี่ยทั้งหมดนะฮะที่ดีๆก็เป็นเรื่องกุศลกรรมที่ไม่ดีก็เป็นเรื่องกุศลแล้วก็ตามมาให้ผลทั้งหมดใน17กรณีด้วยกันนะ17กรณีด้วยกันที่รับสั่งเล่าว่านี้เพราะนั้นนี้เพราะนั้นนี้เพราะนั้นนี้เพราะนั้นนั้นก็แสดงว่าคือต้องการแสดงให้เห็นว่าแม้แต่คนขนาดพระองค์เนี่ยนะขนาดพระองค์เองยังหนีมันไม่ได้เลยหนีไม่ได้เลยมันก็ต้องตามมาเพราะงั้นในกรณีเหล่านี้เราบางทีเนี่ยมันก็ต้องปรุงตกมันก็เป็นเรื่องกรรมที่จะต้องชดใช้กันไปก็เราคงทำอะไรเขาไว้นะฮะเช่นคนมานินทาด่าว่ากล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีอะไรต่างๆเราคงทำอะไรเขาไว้เราคงเคยใส่ร้ายเขามาในชาติก่อนชาตินี้ก็ชดใช้กันไปถ้าเราไม่เคยทำเขาก็สร้างบาปกรรมด้วยตัวเขาเราไม่จำเป็นจะต้องโต้ตอบเพราะถ้าโต้ตอบเราสร้างกรรมใหม่เลยเราสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาซึ่งมันไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องไปสร้างกรรมทำไมก็ปล่อยเขาด่าไปก็อยากด่าก็ด่าไปอยากนินทาก็นินทาไปนินทาเราไม่ได้ยินเนี่ยที่เรายุ่งๆก็พอเขานินทาไปคนสืบดูมันนินทาไปยังไงสื่อไปทำไมหรอสื่อทำไมก็ปล่อยเขาไปก็อยากนินทาก็นินทาไม่ได้เข้าเป็นหอกเป็นแหลเนี่ยนะก็นินทาเนี่ยเราก็เฉยๆไม่มีอะไรนะฮะก็ไม่มีอะไรทีนี้มันปัญหาว่าจิตใจของคนความคิดของคนเวลาเนี่ยมันค่อนข้างเป็นความคิดแรงๆนะอามายังมองว่าเมื่อวานเนี่ยก็สอนหนังสือข้างบนเนี่ยพวกปัญญาโทเขาก็พูดถึงข้าราชการผู้ใหญ่ที่พูดจะแก้ปัญหาเรื่องพระจะแก้อย่างนั้นจะไปแก้วินัยอะไรไปหายไปเลยเราเออมันก็เพี้ยนดีเหมือนกันเนี่ยนะคือผลสุดท้ายตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครพระเนี่ยมันเป็นอาณาจักรนะเป็นศาสนาจักรนะมีสังฆราชานะฮะมันเป็นอาณาจักรอีกอย่างหนึ่งต่างหากนะรัฐจะมีหน้าที่อุปถัมภ์คุ้มครองแต่นั่นเองรัฐไม่มีหน้าที่บริหารมันเป็นอาณาจักร เรียกศาสนาจักรที่ไหนๆก็ไม่กล้าไปยุ่งหรอกกับศาสนาจักรมันพูดเพลินจนไม่รู้กรอบอำนาจตัวเองหน้าที่ของตัวเองแล้วไม่เข้าใจก็ลูกศิษย์ที่เขามาเล่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เอาหนังสือธรรมะเอาวินัยไปให้อ่านแต่ก็พูดตรงๆบอกท่านไม่รู้เรื่องศาสนาเลยนี่ท่านมาพูดจะมาแก้ปัญหาศาสนาเนี่ยเลยเอาหนังสือธรรมะไปอ่านจะอ่านหรือเปล่าไม่รู้อ่านแล้วเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็คือแกไม่เข้าใจว่าถ้าเราทำเนี่ยมันเป็นบาปกรรมไปเพิกถอนพระธรรมวินัยได้ไงพระธรรมวินัยคือศาสดาธรรมวินัยคือศาสดาในพุทธศาสนาเพิกถอนธรรมวินัยธรรมวินัยพระธรรมเนี่ยมันสอนโดยตรัสรู้โดยพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูวินัยมันก็บัญญัติโดยสัพพัญญูอ่ะสามัญชนจะไปบัญญัติได้ไงมัญชนบัญญัติวินัยได้ยังไงมันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าแต่เนี่ยเพราะว่าความไม่รู้ไม่เข้าใจเวนี้มันจะออกมาเยอะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่ออะไรกันเยอะคือแสดงว่าคนไม่รู้แล้วมาชี้เนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะบ้านเมืองเราเองเนี่ยคนไม่รู้แล้วมาชี้นี่มีปัญหาเยอะคือชอบชี้ทุกเรื่องชอบชี้ทุกเรื่องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรายการวิทยุที่ให้มีออกความเห็นมาเนี่ยผมชื่อนายกนายขอจริงหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดอ่ะบางทีไปยืมวิทยุไปด่าคนเล่นกว่าจะกดเสียงได้ก็เสร็จเลยออกไปหลายประโยคแล้วแล้วก็เราจะเห็นว่าความรุนแรงนี่เยอะมากอาตมาเคยนั่งไปต่างจังหวัดลองเปิดให้เด็กเปิดวิทยุฟังรายการเอ๊ะมันคนรุนแรงเยอะนะแล้วก็ไม่มีข้อมูลในการพูดไม่มีข้อมูลในการพูดเสร็จแล้วพอไม่มีข้อมูลเราก็ใช้อารมณ์ใช้อารมณ์ก็แบบสัญชาตญาณนะฮะสัญชาตญาณแบบก็หมายความว่าสัญชาตญาณก็คืออารมณ์ที่ถูกคุ้มผ่อด้วยโมหะมันก็แรงอ่ะนะฮะมันก็แรงคล้ายๆกับเขาบอกว่าดิเรกฉานลักษณะของภาวะจิตที่เป็นดิเรกฉานก็คือภาวะจิตที่มากด้วยโมหะมากด้วยโมหะมันก็เป็นสัตว์ดิเรกฉาน เพราะงั้นกระแสของกรรมที่ปรากฏในตัวของนันทะโคบาลก็ดีนังคุชุตระก็ดีพระติสสะปุติกตะก็ดีเราจะเห็นว่าเป็นกระแสของกุศลอกุศลมาเคียงกันมาเลยทั้ง3คนเนี่ยนะฮะมาเคียงกันมาเลยแล้วเสร็จแล้วก็ให้ผลกุศลก็ให้ผลเป็นมรรคผลอกุศลก็ให้ผลก็ในตรงนี้เราจะเห็นว่ากุศลก็ให้ผลสูงกว่าผลท้ายธรรมะเลยชนะอธรรมทั้งหมดแหละทั้ง3ท่านนั่นแหละธรรมะก็ชนะอธรรมไปสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ